Cine a inventat rolele?
Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
De ce tușim?
Cine a tipărit prima Biblie?
Știați că furnicile nu dorm?
Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii,
o emisiune realizată de Anca Porumb.
Salutare, curioșilor! Vă plac zilele de sărbătoare? Cum să nu? Tuturor ne place să sărbătorim. E mare bucurie în casă când vin musafirii, iar mama pregătește mâncare bună, deserturi apetisante, casa lucește de curățenie și răsună de veselie. De regulă, mama e cea care se asigură că totul e pregătit și tot ea are grijă ca fiecare să se simtă bine. Dar ce-ar fi să întoarcem roata? Adică voi să pregătiți ceva special, iar mama să fie sărbătorită. Cum sună? Sună greu, dar nu imposibil. Eu v-am lăsat provocarea, rămâne ca voi, împreună cu tăticul vostru, să vă gândiți ce puneți la cale. Pentru că și noi, azi, la Curioșii, aici, sărbătorim. Da, dragii mei, o sărbătorim pe mama. Cred că sunteți de acord cu mine. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă invit la sărbătoarea mamei pe Calea Undelor Radio.
Hai să vorbim despre ce oare?
Dacă ar fi să spuneți într-un singur cuvânt cum e mama voastră, ce ați spune? Că e curajoasă? Că e bună? Că e iubitoare? Că e frumoasă sau că e puternică? E greu să-ți definești mama printr-un singur cuvânt, pentru că mama e și bună, și iubitoare, și atentă, și grijulie. Uitați-vă bine la mamele voastre. Ele și merg la serviciu, și fac mâncare, vă ajută și la teme, lucrează cu voi la proiecte, fac cumpărături, fac curățenie, spală, calcă, cântă și se joacă cu voi. V-ați întrebat vreodată cum de reușesc ele să le facă pe toate? Eu cred că Dumnezeu le dă putere. Și mai cred că ele înțeleg că fără putere de la Dumnezeu ar fi mereu obosite și descurajate. Dar așa, pentru că mamele fac echipă cu Dumnezeu, ele sunt mereu cu zâmbetul pe buze. Nu degeaba se spune despre mame că au o inimă mare. Hai să vă spun o istorie despre o inimă de mamă. Un băiat care trăia alături de mama și tatăl său într-o căsuță de la marginea pădurii, neavând copii prin preajmă cu care să se joace, învățase aproape totul despre animale, fiindcă acestea i-au fost prietenii de joacă încă de când era mic. Animalele veneau de multe ori chiar până în curtea casei și băiatul le studia comportamentul și mișcările, astfel că știa care este animal rău și care este bun, care este curajos și care este fricos. Și tot așa. Animalul său preferat era lupul, fiindcă așa ar fi vrut să fie și el, ca un lup, adică neînfricat, puternic, impunător, stăpân peste toate. Nu-i plăceau, în schimb, căprioarele, fiindcă de multe ori a încercat să se apropie de ele ca să le mângâie botul jilav sau să le atingă pielea catifelată, dar căprioarele fugeau mereu speriate, afundându-se în pădure. Și se jucase băiatul nostru cu o mulțime de animale și păsări, dar niciodată cu o căprioară, și de aceea avea un fel de ciudă pe aceste animale. Într-o zi, mergând ca de obicei să se joace, auzi ceva ca un scâncet de copil. Se apropie de locul acela de unde venea sunetul și descoperi că în gard se prinsese o vietate. Era un pui de căprioară care se prinsese cu picioarele de dindărăt în gardul de sârmă și nu putea nici cum să scape din acea strânsoare. Copilul ajută puiul de căprioară să scape de acea capcană, dar nu-i dădu drumul în pădure. Ce gândi el? Niciodată nu m-am jucat cu o căprioară sau cu un pui. Pe acest pui îl voi păstra aici, pe lângă casă, și mă voi juca cu el până învață să nu mai fie sperios. Trebuie și el să învețe să fie curajos, așa ca celelalte animale, ca lupul de pildă. Băiatul luă puiul în brațe și îl duse într-un șopron. După aceea închise ușa și închise și lacătul șopronului. Merse apoi la joaca lui, spunându-și că se va juca cu puiul de căprioară a doua zi, fiindcă acum acesta era rănit și nu voia să-i facă și mai mult rău. Trecu ziua și se trezi băiatul nostru vesel și cu chef de joacă, o zbughi pe ușa afară dorind să vadă ce s-a întâmplat peste noapte cu puiul de căprioară. Luă cu el și un snop de paie, fiindcă uitase să-i dea să mănânce. Ajungând destul de aproape de șopron, văzut dincolo de gard o căprioară. Se apropie de gard să o sperie, dar aceasta mai vârtos înainta și băiatul se mira tare. Ce vrea să facă căprioara? Văzu apoi cum căprioara se opinti pe picioarele din spate, făcu câțiva pași înapoi, țâșni apoi ca un arc și, dintr-o mișcare, sări peste gard. Din trei salturi, ajunse la ușa șopronului. Aici se întoarse, lovi cu putere ușa o singură dată, încât lacătul sări cât colo. Dădu cu botul ușa la o parte, își luă puiul de grumaz și, din trei salturi, fu iar în afara curții, dispărând cu tot cu pui în pădure. Uluit de cât de repede s-au întâmplat toate acestea, băiatul se duse mai aproape de șopron ca să se convingă că nu i s-a părut și că, într-adevăr, puiul nu mai era acolo. Rămase un pic pe gânduri, se așeză pe o piatră și își spuse: de acum nu am să mai spun despre căprioare că sunt cele mai fricoase animale. Am văzut cu ochii mei cum căprioara nu a fugit de mine, ba chiar a avut curajul să sară gardul, să intre în curte. Curajul ăsta nici lupii nu-l au, că ei vin noaptea pe furiș. De acum nu am să mai spun despre lupi că sunt stăpânii și neînfricații acestei păduri, fiindcă am văzut cât poate face curajul pe care ți-l dă inima de mamă. Tot așa cum Dumnezeu a făcut totul pentru noi, copiii săi, mama face orice pentru copiii ei. Iar când mama face echipă cu Dumnezeu, e oare ceva prea greu pentru ea?
Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
Viața nu înseamnă numai sărbătoare. Noi ne bucurăm azi de libertate, dar istoria e plină de lupte, de războaie, de tragedii la care au fost martori copii nevinovați. Am să vă spun o istorie din al doilea război mondial. Am extras-o dintr-o carte extraordinară pe care poate o să o citiți și voi când veți fi mari. Cartea se numește Ultimii martori, de Svetlana Alexievici. E o istorie adevărată despre un copil evreu și despre un suflet de mamă. Ascultați-o cu atenție! Ce povestește Genia Zavoiner, un băiat de 7 ani, pe când se întâmpla războiul, despre amintirile lui din al doilea război mondial? Ce păstrezi cel mai mult în amintire din acele zile? Cum l-au luat pe tata. Eram pufoaică, nu mai țin minte cum arăta la față, mi-a dispărut total din memorie. Îmi amintesc mâinile lui, erau legate cu niște funii. Mâinile tatei. Mama nu plângea, asta toată ziua la fereastră. L-au ridicat pe tata, iar noi am fost mutați în ghetou și am început să trăim în spatele sârmei ghimpate. Casa noastră se afla lângă drum și în fiecare zi în curtea noastră zburau bețe. Vedeam un neamț lângă portița noastră. Când câte un grup era dus la execuție, el îi lovea pe oameni cu bețele alea. Pe bunica noastră am găsit-o moartă în apartament. Am îngropat-o noi. Și într-o zi, mama s-a dus să schimbe niște lucruri pe alimente, dar în ghetou a început pogromul. De regulă ne ascundeam în beci, dar atunci ne-am urcat în pod. O parte a lui era complet distrusă și asta ne-a fost salvarea. Nemții au intrat în casă și înfigeau baionetele în tavan. N-au urcat în pod tocmai pentru că era stricat. În beci au aruncat grenade. 3 zile a durat pogromul și 3 zile am stat în pod. Mama nu era cu noi, dar numai la ea ne gândeam. După ce s-a terminat, ne-am așezat lângă poartă și am așteptat. Aveam să mai trăim? Sau nu? Deodată, de după colț, a apărut fostul nostru vecin și a trecut pe lângă noi fără să se oprească, dar am auzit: mama voastră trăiește! Când mama s-a întors, stăteam toți trei și ne uitam la ea. Nimeni nu plângea, nu mai aveam lacrimi. Simțeam o mare ușurare. Ne dispăruse până și senzația de foame. Genia povestește mai departe. Stăm cu mama lângă sârma ghimpată, iar prin fața noastră trece o femeie frumoasă. Se oprește lângă noi și spune mamei: ce milă mi-e de voi! Mama îi răspunde: dacă vă e milă, luați-o pe fica mea la dumneavoastră. Bine, am convințat femeia după ce a stat puțin pe gânduri. Restul discuției dintre ele a fost în șoaptă. A doua zi, mama m-a dus la poarta ghetoului. O să iei căruciorul cu păpușa și o să te duci la tanti Marusia. Îmi amintesc ce purtam atunci, o bluză bleu și un pulovăraș cu niște pomponele albe, hainele mele cele mai bune, de sărbătoare. Mama mă împinge pe poarta ghetoului, dar eu mă lipesc de ea. Mă împinge din nou și ochii se umplu de lacrimi. Și țin minte cum a plecat. Unde era poarta? Unde era postul de pază? Așa că eu am împins căruciorul încotro mi-a cerut mama. Am fost îmbrăcată într-un cojocel și suită într-o căruță. Tot drumul am plâns și am repetat: mamă, unde ești tu, acolo sunt și eu. Unde ești tu, acolo sunt și eu. Am ajuns într-un sat și m-au așezat pe o laviță lungă. În familia în care nimerisem erau 4 copii și m-au luat și pe mine. Vreau să știe toți numele femeii care m-a salvat. Olimpia Pojarițcaia, din satul Grenevici. Familia lor a fost stăpânită de groază tot timpul cât am stat eu acolo, pentru că puteau fi împușcați în orice clipă. Toți, inclusiv cei 4 copii, pentru că ascundeau un evreu evadat din ghetou. Eu eram moartea lor. Dar Ce inimă mare trebuie să fie avut femeia asta? O inimă neomenesc de mare. Imediat ce au apărut, nemții m-au trimis undeva. Pădurea era aproape și asta m-a salvat. Dar rău îi părea femeii. Îi era milă și de copiii ei, dar și de mine. Orice se dădea, ea ne împărțea tuturor, iar când ne săruta, ne săruta pe toți. Și îi mângâia pe toți la fel. Îi spunea mamusea. Undeva se afla mama mea, iar aici ea era mamusea. Când s-au apropiat tancurile de sat, eu pășteam vacile. Le-am văzut și m-am ascuns, nu-mi venea să cred că sunt tancurile noastre. Când am distins pe ele stelele roșii, am ieșit în drum. Atunci a venit în grabă femeia din sat. Era așa de fericită, așa de frumoasă. Voia atât de mult să le spună o vorbă bună, să le arate că și ei contribuiseră la victorie. Și le-a povestit cum m-a salvat pe mine, o fetiță evreică. Un soldat m-a strâns la piept și eu eram așa de subțirică încât am dispărut sub mâna lui. Apoi am îmbrățișat-o pe femeie cu asemenea expresie pe chip de parcă o salvase pe fata lui. Ne-a spus soldatul că toți ai lui muriseră, așa că după încheierea războiului avea să se întoarcă și să mă ia cu el la Moscova. Eu însă nu voiam, deși nici măcar nu știam dacă mama mea mai trăiește sau nu. Au venit grabnic alți oameni care m-au îmbrățișat. Toți au recunoscut că bănuiseră pe cine ascundea femeia din sat. Apoi a venit și mama mea după mine. A intrat în curte și a îngenunchiat în fața femeii aceleia și a copiilor ei. O mamă care primește iubire de la Dumnezeu nu poate sta indiferentă la nefericirea unui copil, chiar dacă nu e al ei. Nu-i așa că unele mame seamănă cu Dumnezeul căruia îi slujesc?
Sunt atâtea lucruri minunate în preajma mea, sunt minuni de care mi este plină inima. Mama mea, la drum mă pornesc, e soare
Hai să punem punctul pe i.
Ați auzit despre vreo mamă care să nu-și iubească copilul dacă acesta are nasul mare sau dacă s-a născut șchiop? Ce e interesant e că atunci când e o problemă, mama iubește mai mult. Și dacă vreți să înțelegeți ce înseamnă iubire de mamă, hai să ne uităm în lumea animalelor. Până și nesuferitele urechelnițe au să ne învețe o lecție prețioasă. Pe cât e de obișnuită, pe atât e de temută. Când dai de ea sub vreo piatră aflată sub soare ori pe sub vreo coajă de copac, se zvârcolește ca un pește pe uscat, ca și când lumina ar orbi-o. Poporul are o groază de această insectă lunguiață castanie, cu pieptul mai deschis la culoare și cu două prelungiri ca două foarfece la capătul pântecelui. Se teme de ea din pricina credinței că se vâră în urechi și nu mai pot scoate. În realitate, această temere nu este justificată. Nu e exclus ca cineva care doarme dus pe iarbă să se trezească cu vreun astfel de musafir în ureche. Dar acest lucru nu se întâmplă prea des. E vorba, dragii mei, de urechelniță. Urechelnița are câteva obiceiuri ciudate. Unul dintre ele, rar întâlnit la alte insecte, este acela că urechelnița mamă îngrijește ouăle și apoi pui ca și cloșca. Stă lângă grămadă numărând 50-60 de ouă, le curăță de ciuperci și chiar le mută din loc în loc dacă ploaia a străbătut până la ele. Din fiecare ou iese câte o mică insectă. Nici după ce au ieșit puii, mama nu-i părăsește, ci le aduce de mâncare până ce crede că au destulă experiență de viață ca să trăiască singuri. Deși la prima vedere urechelnița ne trezește repulsie, vă invit la un exercițiu. Faceți un efort și depășiți prejudecățile legate de înfățișarea sau obiceiurile urechelniței. Priviți-o cu alți ochi. Nu credeți că dacă toate mamele ar fi ca ea, societatea ar arăta cu totul altfel? Cu puțină atenție putem observa că orice ființă are nevoie de tandrețe, pentru că o mamă ca ea știe să o ofere. Fiecare pui la rândul lui va face la fel. Așa că dacă veți vrea să priviți dincolo de aparență la sufletul oamenilor, vă garantez că veți avea mai mulți prieteni adevărați. Mulți oameni ar fi fericiți să știe că sunt apreciați chiar dacă nu sunt frumoși, că sunt iubiți chiar dacă nu sunt talentați și că înseamnă ceva doar pentru că există. Așa cum face urechelnița cu cei 60 de pui ai ei.
Tu ești floarea ce zâmbește dimineața chiar din zori. Zi de zi ne ocrotește, lângă noi ești în nevoi. Mamă bună, iubitoare, ce ne ierți când îți creșim. Îți cântăm, e sărbătoare, inima ți-o dăruim. Nu e dragoste mai mare nicăieri pe acest pământ. Mama-n dură chiar de-o doare, nu rostește vreun cuvânt. A vărsat atâtea lacrimi, doar o mamă poate ști. A înălțat ades în taină către ceruri rugi fierbinți.
Nu există altă mamă, s-o iubesc, s-o prețuiesc. Dintre flori cea mai dragă, blând parfum dură spândești. Nu există altă mamă, s-o iubesc, s-o prețuiesc. Dintre flori cea mai dragă, blând parfum dură spândești. Mama mea întotdeauna gata sunt să te ajut. De va fi mai grea mustrarea, tot pe tine am să te ascult. Și de acum până-n vecie vreau să-ți cânt, să-ți mulțumesc. Tu ești pâine, apă vie, tu ești tot ce îmi doresc. Ție mă închin, Iisuse, și te rog să o crotești, să o porți pe-a tale brațe, pentru cer s-o pregătești. Ție mă închin, Iisuse, și te rog să o crotești, să o porți pe-a tale brațe, pentru cer s-o pregătești.
Știai că Biblia conține 31.102 versete?
Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm!
Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
Ce-ți zice dacă ați afla că sunteți urmăriți? Cred că nu v-ar surâde ideea. Dar eu chiar asta am să vă spun, că sunteți urmăriți. Numai că aceasta nu e o veste rea, ci o veste foarte bună. Nu sunteți urmăriți pentru a fi părâți, ci sunteți urmăriți pentru că cineva vă iubește așa de mult încât nu vă pierde din ochi. Cred că v-ați dat seama că vorbesc despre Dumnezeu. El știe totul despre voi. Știe unde mergeți, ce vorbiți, ce gândiți, când vă culcați, ce studiați, ce vă doare, ce vă supără, ce vă bucură. E cu siguranță ceva mai presus de înțelegerea noastră. Și e așa de liniștitor să știi că nu ești singur. Dacă vreodată vi se va părea că ați fi singuri, amintiți-vă că Biblia ne dă asigurarea că Dumnezeu e cu fiecare dintre noi. Gândul că am fi singuri vine de la cel rău, așa că alungați-l repede și deschideți Biblia la Psalmul 139, de unde citim de la versetul 1 până la 6. Iată ce scrie David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot cuprinde. Ați prins ideea? Suntem în siguranță pentru că Dumnezeu știe totul despre noi. Hai să memorăm aceste versete pentru a ne aminti când dăm de greu că Dumnezeu își pune mâna peste noi. Andrei Lucaci ne ajută și de data aceasta.
Cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate. toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă. Și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și-ți pui mâna. Pui mâna peste mine, o știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă, este prea înaltă, este prea înaltă, ca să o pot prinde, ca să o pot prinde, ca să o pot prinde.
În apele Nilului, puii de crocodil sunt adăpostiți într-un mod unic și fascinant. Mai întâi, mama crocodil iese la mal, caută un loc potrivit, sapă o gaură de 30 de centimetri și depune ouăle în ea. Apoi le acoperă cu grijă, cu pământ, și stă de pază în apropiere timp de aproximativ 3 luni, exact atât cât a stat ascuns și Moise de către mama lui. Soarele tropical fierbinte încinge solul care acoperă ouăle și îl întărește, acesta devenind tare ca piatra. De fapt, pământul e așa de tare, încât dacă mama crocodil nu ar fi în preajmă, groapa în care ies puii din ouă ar deveni mormântul lor. Dar puii încep să facă gălăgie după ce ies din ouă, mama lor îi aude și deschide cuibul pentru a le da drumul afară. Însă povestea și mai ciudată abia acum începe. Pe măsură ce fiecare pui iese din groapă, crocodilul mamă îi ia în gura ei plină de dinți fioroși și îi înghite. Unul câte unul, puii de crocodil dispar, însă rămân vii și nevătămați într-un buzunar special situat în gâtlejul ei. După ce toți cei 20 de pui sunt în siguranță în acest transportor special de crocodil, mama se lasă înapoi în apă. Acolo, mama crocodil îi evacuează pe pui în siguranță în căminul lor acvatic. Este atât de încurajator să știi că până și un animal atât de crud cum este crocodilul are o grijă atât de tandră față de pui și face totul pentru ca ei să fie în siguranță. Dacă un crocodil fioros poate fi așa de grijuliu cu puii lui, cum ne-ar putea trece prin cap că Dumnezeul nostru Creator nu s-ar îngriji de ființele pe care El le-a creat și pentru care El și-a dat viața? Să nu vă îndoiți niciodată de grija și iubirea lui Dumnezeu pentru voi.
Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă. Și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și-ți pui mâna, pui mâna, și-ți pui mâna peste mine, o știință atât de minunată
este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă, este prea înaltă, este prea înaltă ca s-o pot prinde, ca s-o pot prinde, ca s-o pot prinde.
Oameni ca tine au urcat Everestul.
Au inventat becul.
Au construit roboți.
Hai să-i cunoaștem!
Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
Oare de ce se spune că în spatele unui om celebru e o mamă puternică? Poate, ascultând istoria care urmează, o să înțelegem mai bine lucrurile acestea. Despre mama lui Albert Camus o să vă povestesc în continuare. Camus a fost un mare scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Dar hai să aflăm din ce familie provenea acest mare scriitor. Figura dominantă în copilăria lui Albert Camus a fost mama lui, Catherine. Cea mai în vârstă dintr-o serie de 9 copii ai unui muncitor agricol, Catherine purta atenuate semnele unei infirmități, ereditară în familia ei numită Sint. Toți membrii clanului familial erau surdomuți. Dar în pofida unei astfel de nefericiri, cei din neamul Sint înfruntau viața cu demnitate, căutând un colț care să le asigure o existență grea, dar liberă. Cu toții erau analfabeți, inclusiv mama lui Camus, ca semn al mizeriei de plină în care fusese răsiliți să trăiască. La moartea soțului ei, Lucien, Catherine rămâne pe drumuri și în accepția strictă a cuvântului cu 2 copii de hrănit. Lucien, primul ei născut, și Albert. Neavând altă modalitate de a-și salva copiii, văduva se refugiază la mama ei, fostă muncitoare agricolă, retrasă în cartierul proletar Belcour din Alger, unde, în 2 încăperi minuscule, aceasta trăia împreună cu un fiu de-al ei pe nume Etienne, care era muncitor, dogar. În timp ce unchiul Etienne, realist, vrea să facă din nepotul său un dogar ca el, Catherine, ca orice mamă, nutrește un mare vis. Băieții ei să fie primii știutori de carte din istoria grevată de analfabetism a familiei ei. Visul pare practic nerealizabil din cauza totalei sărăcii a familiei. Cum nu putea aștepta ajutor din partea nimănui, Catherine, cu toată constituția ei firavă, se angajează ca lucrătoare la o cartușerie, unde muncește până la istovire. Epuizată de efort și de condițiile insalubre de muncă, părăsește cartușeria pentru meseria de spălătoreasă, adică femeie în casă. În felul acesta, Catherine reușește să-și dea copiii la învățătură. Lucien, vârstnicul, va naufragia ca obscur funcționar. Și biografii lui Camus nu spun nimic interesant despre existența lui ulterioară. Dar din Albert va izbucni ca dintr-un strat geologic supus unor adânci și tulburătoare transformări, lava geniului, luminând cu incandescența ei nu numai modestul clan al Camusilor, întreaga umanitate. Este sigur că fără îndârjirea Catherinei, fără sacrificiul propriei sale existențe, destinul lui Albert Camus n-ar fi fost așa de strălucit. Iconografia Catherinei, destul de sumară, ne prezintă o femeie șubredă, în a cărei înfățișare impresionant este capul. În anii bătrâneții, expune fotografului o față cutreierată și cutremurată de riduri, ca și cum fiecare zi a existenței sale de trudă s-a înscris printr-un rid. Dar nimic în ochii acestei femei nu exprimă dezolare sau extenuare. Privirea ei este pătrunzătoare, ca lui Albert, iradiind calm și echilibru, o forță liniștită de dominare a vieții. Legată prin fire interioare extrem de puternice de mahalaua proletară a Belcurtului, Catherine nu a părăsit cele două minuscule încăperi din strada Lyon, încăperile universului familial. Nu a făcut-o nici măcar în anii gloriei fiului său. Știrea premiului Nobel acordat lui Albert, fiul ei, a găsit-o la masă de călcat rufe, fotografii surprinzând momentul în care, cu infinită duioșie, mama ține în mâinile ei muncite fotografia înrămată a lui Albert, copilul ei. Cine s-ar fi gândit că un mare scriitor ar putea avea o mamă analfabetă și parțial surdomută? Se pare că asta nu a împiedicat-o să muncească și să lupte să le asigure un viitor mai bun copiilor ei. Cinste mamelor ca ea!
Flori, flori, gingașe, flori, minunați clopoței, azi pentru mama mi-am cules de ziua ei. Da, astăzi pentru mama mi-am cules de ziua ei. Domnul bun să-i dea mereu fericiri din harul său, binecuvântarea sa fie peste ea. Eu aș vrea, mama mea, să ți-l ofer cu drag și din toată inima. Da, da, să ți-l ofer cu drag și din toată inima. Domnul bun să-ți dea mereu fericiri din harul său, binecuvântări de sus, daruri de mulțumesc pentru minunatul dar. Da, azi eu vreau să-ți mulțumesc pentru minunatul dar. Doamne bun, să-i dai mereu fericiri din harul tău, binecuvântarea ta fie peste ea. Doamne bun, să-i dai mereu fericiri din
azi la Curioșii am sărbătorit-o pe mama. Acum e rândul vostru să vă gândiți la o bucurie pe care să o faceți mamei voastre. Nu uitați că mamele nu au nevoie de lucruri scumpe pentru a fi fericite. Un buchet de flori și un copil ascultător poate fi pentru o mamă cel mai prețios cadou. De altfel, ascultarea e cadoul pe care îl puteți face zi după zi. Ce părere aveți? Vă las să meditați la asta. Până săptămâna viitoare, când ne întâlnim din nou, faceți în așa fel încât mamele voastre să se simtă prețuite. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți mereu mai curioși. Cu bine!
veșnicie.